Stechrovou. Co mohlo způsobit dnešní celosvětový výpadek internetových služeb Cloudflare? Stalo se Polsko terčem bezprecedentní sabotážní akce ruských služeb, jak prohlásil premiér Tusk? A budou české rafinerie v dohledné době odebírat ukrajinskou ropu? Zeptáme se. Internetová síť byla dnes částečně ochromená. Výpadek měly například sociální síť X, ChatGPT, zpravodajský server i rozhlas a další zpravodajské weby a platební systémy. Problém měly společnosti, které používají software společnosti Cloudflare. Ten má chránit jejich stránky před takzvanými DDoS útoky. Americká společnost poskytuje cloudové služby, které zajišťují bezpečnost, výkon a spolehlivost internetových aplikacích. Lepší vysvětlení nám poskytne odborník na kyberbezpečnost Tomáš Flieder. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak rozšířená je ta služba Cloudflare? Jak velká část internetu na ní závisí?
No tak mluví se o tom, že různé služby společnosti Cloudflare používá až 20% webových stránek a služeb. Ale tady je klíčové to, že spousta těch poskytovatelů internetových služeb vlastně nemá na výběr, protože pokud se chce chránit před DDoS útoky, které jsou velmi časté, stále častější, stále rozsáhlejší a mají stále větší objem, tak jim v podstatě nezbývá nic jiného, než používat nějakého velkého poskytovatele internetové infrastruktury, mezi které právě Cloudflare patří.
Dá se už teď říct, jestli šlo o problém s technologií nebo nějaký třeba útok?
Dá se to říct, Cloudflare už celku jednoznačně řekl, že šlo o problémový update nějaké konfigurace, což je v podstatě podobný případ, jako nastal minulý měsíc u společnosti AWS. Byla to také ta nejpravděpodobnější možnost. Těžko si lze představit, že by podobný problém u Cloudflare způsobil útok. Ten interní problém s konfigurací byl daleko pravděpodobnější. Nicméně je potřeba říct, že kyberútoky za ten výpadek můžou minimálně nepřímo, protože pokud by nedocházelo k tomu nárůstu DDoS útoků, tak by ty firmy nebyly nuceny používat služby jako Cloudflare a tím pádem by ani nepostihl jeho výpadek.
No ono by nebyla úplně dobrá reklama, kdyby se společnost, která má zajišťovat bezpečnost webu a aplikací, sama nedokázala ubránit nějakému útoku. Takže i kdyby to byl úmyslný útok, dozvěděli bychom se to?
Já si myslím, že bychom se to dozvěděli, protože pro Cloudflare je z hlediska reputace by bylo určitě výhodnější to svést na nějakého útočníka, než přiznat vlastní chybu. Ale bohužel ta situace, kdy nějaká bezpečnostní firma se sama stává zdrojem problému a na jeho řešením, není úplně neobvyklá. Viděli jsme to třeba loni, kdy chybným updatem způsobila společnost CrowdStrike poměrně rozsáhlé výpadky různých služeb. Vidíme to při útocích ransomwareu, kdy se ti útočníci do systému obětí často dostávají přes služby typu VPN nebo firewall, které primárně mají tu bezpečnost zvyšovat. Takže to není úplně neobvyklé, nicméně s chybami tohohle z toho typu je prostě nutné počítat.
No a jak je vůbec taková firma zabezpečená, když se u ní zbíhá třeba obsah, já nevím, pětiny celého internetu?
No, problém je v tom, že k určitým chybám docházet může. Jako to je prostě lidský faktor a nedá se to úplně vyloučit. Určitě pro ty služby, které na Cloudflare nebo na jiných podobných službách závisí, tak je to otázka vyhodnocení těch rizik. Jestli je pro ně výhodnější být závislé na velkých poskytovatelích internetové infrastruktury a pak samozřejmě jejich chyba může způsobit jejich nedostupnost nebo se naopak vystavit těm DDoS útokům. A já se obávám, že v dnešní situaci v zásadě probíhající kyberválky ty DDoS útoky hrozí daleko víc, takže vlastně poskytovatelům služeb nic jiného nezbývá, než využívat služby Cloudflare a podobných firem.
No on podobný výpadek v říjnu postihl jinou cloudovou službu, tu od firmy Amazon a taky cloudovou službu Azure americké firmy Microsoft. Není těch výpadků cloudových služeb teď nějak víc?
Já si myslím, že jich víc není. Problém je v tom, že je na těchto cloudových službách závislá čím dál větší část internetu a čím dál větší část těch služeb. Takže v momentě, kdy k podobnému výpadku dojde, tak to postihne daleko větší objem služeb informační společnosti a kvůli tomu to také zaznamená větší ohlas.
No a pokud si teď třeba majitel webu, který dnes nefungoval půl dne, řekne, že už to nechce zažít, tak co může udělat, aby byl funkční, i když vypadne nějaká cloudová služba?
Já se obávám, že tam moc variant na výběr není. Jak jsem říkal, musí si sám vyhodnotit tu situaci, jestli mu větší hrozba hrozí ze strany těch útočníků, kteří mohou podnikat DDoS útoky, nebo jestli je větší hrozba výpadek takové služby, na které se stává de facto závislý. A bohužel musíme říct, že například po ruské invazi na Ukrajinu výrazně narostl objem těch DDoS útoků i rozsah cílů, na které směřují. I my v České republice jsme viděli rozsáhlé DDoS útoky ze strany ruských aktérů, jako je Killnet nebo NoName57. Zároveň ty útoky přicházejí i ze strany kyberkriminality. Je teď poměrně čerstvá záležitost velkého kyberkriminálního botnetu, který je schopen podnikat DDoS útoky v rozsahu desítek terabitů za sekundu. A to není objem, kterému by se jakákoliv služba mohla bránit. To znamená, v podstatě pokud se někdo chce chránit proti DDoS útokům tohoto typu, tak mu nezbývá nic jiného, než využívat služeb těch velkých infrastrukturních firem.
No já se zeptám teď opravdu jako amatér, a není třeba možné být na dvou těch cloudových službách, že když jedna vypadne, tak stále je tu ta druhá?
Možné to samozřejmě je, ale je to velmi problematické. Jednak je to náročné finančně a je to náročné i technicky, protože to nejde o jednu jedinou službu. Cloudflare začínal jako reverzní proxy, která chránila proti těm DDoS útokům a poskytovala také jiné služby jako DNS nebo CDN. A přesunout celou tu infrastrukturu z jedné na druhou je nesmírně technologicky náročné. Trvalo by to zřejmě dost dlouho a prakticky i finančně to není příliš efektivní způsob.
Říká Tomáš Flídr, odborník na kyberbezpečnost. Děkuju, naslyšenou.
Díky, nashledanou.
V Polsku bude zaveden vyšší stupeň ostrahy na vybraných železničních tratích a na ochranu klíčové infrastruktury bude povolaná armáda. Sdělil to dnes premiér Donald Tusk na mimořádném zasedání vládního výboru pro národní bezpečnost. Řešila se na něm víkendová exploze na trati z Varšavy do východopolského Lublinu, kudy se mimo jiné převážejí dodávky zbraní na Ukrajinu. Podle Tuskova vyjádření šlo o bezprecedentní sabotážní akci a podezřelé jsou dvě osoby s ukrajinským občanstvím v ruských službách. Oba muži údajně přešli do Polska z Běloruska a už se tam opět vrátili. Mluvčí Kremlu dnes prohlásil, že Rusko je obviňováno ze všech aktů hybridní války a že v Polsku kvete rusofobie. Naším hostem je teď zástupce šéfredaktora Respektu Ondřej Kundra, který se dlouhodobě věnuje i oblasti takzvané hybridní války. Dobrý den.
Dobrý večer.
Nikdo sice nebyl zraněn, ale o jak vážný sabotážní akt jde, pokud to porovnáme s předchozími podobnými incidenty?
Je to vážný incident, ale on každý ten incident je vážný, protože vemte v potaz, že Rusko většinou je tedy za těmito sabotážními útoky. Rusko útočí na svobodné země a vypaluje jim sklady, vypaluje jim různé instituce, nebo tady v tomto případě dělá železniční útoky na železniční infrastrukturu, případně posílá drony, to také bylo v září, letos v září na polském území. A každý z těchto útoků může výrazně ohrozit i obyvatele těch zemí a mít civilní oběti. Jenom štěstím se nestalo, že ty civilní oběti teď v Polsku nebyly.
Polští vyšetřovatelé připisují to víkendovou sabotáž dvěma Ukrajincům ve službách ruských tajných služeb. Mají proto vyšetřovatelé přesvědčivé důkazy nebo známe je v tuhle chvíli?
Polská vláda, polské bezpečnostní instituce dospěly po tom dnešním mimořádném zasedání, které k tomu měly jejich představitelé, představitelé jejich státu k tomu, že zatím velmi pravděpodobně ruské tajné služby jsou. Ono to odpovídá tomu modus operandi, jak většinou pracují nebo jak pracovali na těch předchozích sabotážních útocích. polské tajné služby samozřejmě ty detaily v tuhletu chvíli všechny nezveřejnily, dostali se ven jenom dílčí informace, některé jste zmiňovali, že zatím jsou lidé, kteří mají ukrajinské pasy nebo zřejmě ukrajinské pasy a odešli na to běloruské území. Víme, že ty výbuchy měly být učiněny na dálku prostřednictvím mobilních zařízení, k tomu zakoupených SIM karet. V jednom případě k tomu výbuchu došlo, v druhém případě ne, proto se podařilo dosledovat zřejmě toho, kdo si ty SIM karty měl koupit, což ještě nemusel být ten, který to celé vykonával. A víme také třeba z České republiky, že Rusové si většinou na ty útoky najímají vlastně lidi z dalších zemí. V České republice před časem se například kolumbijský občan pokusil zapálit autobusové depo a chystal útok i na kina.
Je to novinka, že si podobné akce teď objednávají Rusové třeba právě i u Ukrajinců nebo u cizích státních občanů, protože ještě například, když připomenu Vrbětice, tak to byly ruští občané.
Ano, a bylo to v době, kdy Rusové mohli volně cestovat nebo poměrně volně cestovat šengenským prostorem, kdy měli tady v podstatě neomezený přístup, kdy tady třeba v případě České republiky byla velmi rozsáhlá rezidentní síť špionů na ruské ambasádě. To se změnilo po té ruské okupaci Ukrajiny, po té velké ruské válce. Rusům je stížený přístup do Evropské unie, do Severoatlantické aliance. A právě jednou z cest, jak pokračovat v těch sabotážních útocích na nás, je najímat si k tomu občany jiných zemí. Ono zároveň Rusko potom může tvrdit, že s tím vlastně nemá nic společného, když takového člověka chytí, protože řeknou, podívejte se, ten měl přece kolumbijský pas nebo ten měl ukrajinský pas, to přece nemůžete přičítat Rusům. Opak je pravdou.
Pokud šlo skutečně o sabotáž v režii ruských služeb, jak tomu napovídá vyšetřování, není vlastně překvapivé, že podobná akce i proti zbrojním dodávkám na Ukrajinu se nepodniká častěji, pokud to vezmeme od začátku vojenské agrese?
Oni se podnikají častěji, ale ne, ovšem se také musí vždy vědět. Já se dlouhodobě zabývám těmi zbrojními dodávkami z evropských zemí, ale hlavně z České republiky na Ukrajinu. Teď jsem shodou okolností o tom s kolegou Tomášem Brolíkem napsal knihu a v té knize popisujeme třeba případ, že v případě jedných zbraňových dodávek to místo, kam doputovali, tak bylo zasaženo na Ukrajině ruskými raketami a jenom proto, že tam ty dodávky přišly o něco dříve, než bylo plánováno, to Rusové zřejmě o tom mohli mít nějaké povědomí informace, tak ty ruské rakety nedopadly už na ty zbrojní dodávky. Tím chci říct, že těch případů je jako celá řada, ale ne vždy se o nich informace dostanou na veřejnost.
No a dá se odvodit, jestli se daří zpravodajským službám, ať už v Polsku nebo v dalších zemích, které podporují Ukrajinu, odhalovat ty plánované sabotážní akce? Jsou o tom nějaké informace a pokud by došlo k nějakému úspěšnému odhalování, je pravděpodobnější, že se o tom dozvíme nebo že spíš ne?
Myslím si, že se to poměrně západním tajným službám daří, že to je vyhodnoceno jako výrazné riziko, jako něco, co je hodně nebezpečné a co je zároveň hodně pravděpodobné. To znamená, že ty tajné služby, včetně českých tajných služeb, se tomu poměrně intenzivně věnují. Celou řadu věcí jako odhalili nebo zastavili v nějaké fázi přípravy, nebo se to případně nepodařilo, některé ty sabotážní útoky, protože právě na to jsou za několika tisícové částky v dolarech najímáni někdy neúplně zkušení sabotéři, ale někdy se ty útoky také podaří a myslím si, že Rusko s tím jako rozhodně nebude končit, takže jako otázkou času, kdy to může vést k něčemu jako zcela fatálnějšímu, než k čemu teď došlo na té polské železnici.
Ondřej Kundra, zástupce šéfredaktora Respektu. Děkuju, naslyšenou.
Díky za zájem o tohleto téma, mějte se hezky.
Do Česka by se mohla v dohledné době vozit ukrajinská ropa. Ožít by tak měl znovu ropovod Družba, který od června stojí. O možném nákupu podle informací Českého rozhlasu jedná majitel tuzemských rafinerií polský Orlen s ukrajinskou stranou. Uzavření kontraktu zatím brání hlavně složitosti kolem přepravy ropy. Právě o tom posledních několik měsíců běží jednání mezi tuzemskými rafinériemi Orlen, Unipetrol, RPA, majitelem české části ropovodu Družba státní firmou Mero a také přepravcem přes Slovensko, tamním správcem Družby státním Transpetrolem. Víc o tom ví hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Víte, Jano.
Dobrý den.
Proč vůbec chtějí Ukrajinci vyvážet ropu? Sami asi potřebují.
Na první poslech to zní divně, ale mají podle našich informací přebytek, a to kvůli ruským rozbombardovaným rafinériím. Nemají tedy dostatečnou kapacitu na zpracování vytěžené ropy a zároveň vlastně mají omezené možnosti tu těžbu jakkoliv omezit, protože ta probíhá zároveň s dobýváním zemního plynu a ten před zimou samozřejmě Ukrajinci nutně potřebují. Ukrajina tedy podle našich informací ropu přebytečnou uskladnila, kde to šlo, ale zároveň to není dostatečné, takže vyzvali potenciální zájemce k jejímu nákupu a mimochodem tedy do slovenských rafinérií Slovnaft už první nějaké menší dodávky dorazily.
No ty jsi zjistila, že ta jednání už trvají poměrně dlouho, tak v čem je problém?
Tak sami firmy si nejdříve mysleli, že to půjde celkem rychle, ale ukázalo se, že není tak snadné do Česka tu ukrajinskou ropu dostat. Družba z Ukrajiny vede přes Slovensko a teprve potom k nám, kde končí tedy v rafinériích Litvínov. Musí se tedy vše vyřešit nejprve se slovenským státním přepravcem Transpetrol, který tedy, jak jsem říkala, pro tamní Slovnaft už družbou tedy dováží část ropy, ale ten nemá takový problém, protože v tom potrubí on Transpetrol stále převáží,
Slovensko může dovážet ruskou ropu.
Ruskou ropu, protože má výjimku z evropských protiruských sankcích. My jsme ale vlastně dovoz ruské ropy zrušili a od června tedy jsme zrušili, nebo už prostě nemáme tu výjimku. Takže u nás je ten problém, že se musí v tom potrubí, které navazuje na tu českou, na to české území, tak se musí prostě ta ukrajinská zásilka ropy oddělit od té ruské a teprve pak může ta hmota pokračovat k nám. A další věc třeba, která se řešila, byla hustota té ukrajinské ropy, která byla vyšší, než jsou ty stávající, které bereme, a hrozilo, že by v zimě třeba to mohlo v tom systému potrubním tuhnout. To se ale tedy údajně již změnou té směsi na ukrajinské straně vyřešilo.
No a pak je tu ta doprava na českém území, protože Česko už ropovou družba skoro půl roku nevyužívá. Tak mohly by nastat nějaké problémy s přepravou té ukrajinské ropy právě i na české straně?
Ano, kromě té hustoty je tady vlastně fakt, že k nám ta ropa neteče sice od června, ale v tom potrubí na našem území stále leží ještě ta starší ruská ropa a důvodem jsou technické a technologické důvody, proč tam ta ropa prostě musí zůstat. Je v současné době ta ruská ropa je tedy v majetku MERA jako majitelé toho systému a musí se vyřešit, jak se ocení a vyčerpá vlastně před tou ukrajinskou dodávkou. Zároveň se musí vyřešit problém, že Slovnaft a Transpetrol celkem oprávněně požadují tedy určité záruky, že kdyby náhodou ta dodávka ukrajinské ropy pro Českou měla třeba výpadek, tak oni chtějí, aby tam byla naskladněná nějaká rezerva, jenomže oni zpracovávají ruskou ropu, takže to zas by musela být nebo prostě ruského typu, takže my bychom tam museli vyvést nějakou ruskou ropu, na což nemáme zase mezinárodní oprávnění.
No když je to všechno tak problematické, tak vyplatí se čistě ekonomicky tu ukrajinskou ropu dovážet?
Nepochybně ano, vzhledem k tomu, že ukrajinská strana je v situaci, v jaké je, tak ta cena asi bude příznivá a obzvlášť tedy v době, kdy tuzemské rafinérie zpracovávají dražší západní ropy, tak by se jim samozřejmě naředění nějakou levnější ropou třeba právě z Ukrajiny hodilo. Mimochodem nejde ani o nějaká nezajímavá množství pro českou stranu. Podle našich informací pro tu litvínovskou rafinérii by ta ukrajinská dodávka mohla znamenat třeba až 20% roční kapacity a výhody to má samozřejmě i pro státní MERO, které si oživí ten ropovod družba.
Budeme sledovat, jak budou jednání pokračovat. Jana Klímová, hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu. Díky, naslyšenou.
Děkuji také.